av uvær, snøskred og skredfare og trafikkuhell. Det stor eller betydelig snøskredfare mange steder I landsdelen, og I Lyngen I Troms pågår en leteaksjon etter en kvinne som ble tatt av skred I går. Bemanningskrisa på traumeavdelingen ved Ullevål sykehus løst, mener helseministeren. I Stortinget I dag sa Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet at det kommer to nye overleger til I jobb, så det samlet tallet blir 7. Ansatte har kalt situasjonen en bemanningskrise som gjør at avdelingen kan kollapse. Traumeavdelingen tar blant annet imot hardt skadet pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved store hendelser I hele Norge. NRK Nyheter, Jon Brannes.
Dette NRK P2.
Putin vil at Russland og USA skal møtes på isen, og Trump positiv til ishockeykamper mot landet som ellers utestengt fra idretten. Ishockeybanen nå blitt en politisk arena?
Og apropos presidenter, Donald Trump har offentliggjort flere dokumenter om drapet på John F. Kennedy I 1963. Hva gjør det med alle konspirasjonsteoriene rundt dødsfallet?
Og han var en mammadalt og en dustemikkel, men var også motebevisst. Hør historien om kong Harald Gråfell I podcasten Kongerekka.
Ja, velkommen til Studio 2 denne ettermiddagen. Vi skal innom dette og mer I dagens utgave, og vi skal altså dvele litt ved dette med sport og politikk, og spørre derfor, det mulig å skille de to? I appen NRK Radio kan du gi din stemme. Gå gjerne inn også og stjernemerk oss der, så får du automatisk opp alt nytt herfra. På plass I studio denne ettermiddagen Einar Lie Slangsvold og Ida Kjøstelsen fram til klokka 18 I ettermiddag, og vi starter I USA.
Ja, for hva skjedde egentlig da USAs president John F. Kennedy ble skutt og drept mens han vinket til folket fra en åpen bil I november 1963? Det har særlig konspirasjonsteoretikere lurt på I over 60 år. Og siden den gang så har det blitt skrevet 10.000-vis med dokumenter om saken, og I natt så ble over 1000 til nå hemmeligstemplede dokumenter om saken offentliggjort. Og får konspirasjonsteoretikerne endelig svar nå, lurer vi på. Vi har med Asbjørn Dyrendal, du professor ved NTNU og forsker på konspirasjonsteorier. Fikk du sove I natt etter at disse nye Kennedy-dokumentene ble frigitt?
Som et barn, det vil si relativt urolig, men det fordi en gammel mann og sover urolig.
Så det betyr at dette har ikke holdt deg våken I natt, selv om det har kommet nytt I Kennedy-saken?
Nei, altså det har kommet så mye, det så mye granskningsmateriale ute, vi vet så mye om hva som skjedde, og vi har vel også fått relativt sånn greie antydninger om hva det som hemmelig fortsatt, og det fortsatt en del som hemmelig, altså det fortsatt ikke sluppet ut alt, men det jo stort sett ting som har med etterrett og kilder og kildebehandling og en del navn og sånt noe som kan være sensitivt for de gjenlevende på et eller annet vis, fordi det flere granskninger og flere altså det dokumenter og veldig mye annet enn bare etterforskningen rundt Kennedy-drapet, det mye kontekst.
Ja, men likevel så har det jo vært knyttet spenning til hva som kan stå I disse dokumentene. Mye har allerede vært ute, som du sier, rundt denne Kennedy-saken, men har du lagt merke til om noen har vært spente på det som har vært I de siste dokumentene?
De har vært mer sånn bistre og litt sånn sure. De som har vært mest interessert I sånn konspirasjonsvrien har vært mer interessert I å faktisk få noe ordentlig mer oppdatert info om Epstein. Og det var vel det jeg har sett mest av nå. Det har vært den der, ja, ikke gi oss de samme dokumentene som Biden slapp løs for noen år siden. Gi oss heller ordentlig info om Epstein-filene. Så Kennedy, det veldig lenge siden. Det ikke så mange som har det der forholdet til familien Kennedy og til det drapet som de hadde på 60- og tidlig 70-tall. Det liksom sånn kommet litt I bakleksa. Det andre ting som nok oppleves som mer relevant, også I konspirasjonskulturen. Men det klart, det fortsatt mange som synes at dette interessant, men de har ikke akkurat holdt pusten de jeg har sett på.
Men hva slags dokumenter det egentlig det snakk om som sluppet nå?
Det vet vi jo ikke helt ennå, fordi det ikke sånn veldig god oversikt med indeks på alt mulig rart, og det ikke sånn at du kan søke deg fram til, til ting så enkelt i dokumentene som lagt ut heller. Så det må jo leses gjennom og granskes grunder, men en av mine brittiske kolleger hadde kikket på noen ting, og det var ikke egentlig helt nytt, men det var nye ting som han ikke hadde sett at de hadde fjernet sladdinga fra, sånn at du kunne se litt grann av flere detaljer noen steder om navn og hendelser. Men det var stort sett ting CIA for eksempel hadde vært involvert i andre land på andre datoer og andre tider enn i 1963. Og da som en sånn del av tolkningen av bakgrunnen, altså hva kunne ligge bakom, hva har vi gjort, hva kan andre ha reagert på det type ting, sånn som jeg forsto det han kommenterte på akkurat det. Så det noen av de tingene, og så det som sagt litt sånn fjerne noen sånn hemmeligstempling av noen navn hist og her, og det var relativt ufarlige saker på de som var oppdaget, og så jeg ikke helt sikker fordi folk virker å være nok så uenige med hverandre, de som har kikket mer på dokumentene om dette her, hvor mye av det som genuint nytt, og hvor mye av det som bare rett og slett de samme dokumentene som ble sluppet løs under Biden.
Og dokumentene kalles da gjerne The Kennedy Files, det snakk om millioner av sider med etterforskningsmateriale og annet som også har med dette Kennedy-drapet å gjøre. Men vi skal altså spole tilbake til den 22. november 1963. President Carr is now turning on to Elm Street and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Simmons Freeway earlier and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way towards the trademark. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Simmons Freeway. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Her hørte vi altså amerikanske medier rapportere om det dramatiske drapet på John F. Kennedy i 1963. Asbjørn Dyrendal, hva var det egentlig som skjedde her?
Ja, det er jo det store spørsmålet er for de som tviler på det. Da. Hvis spør du meg, så er det litt sånn kjipt enkelt. Det var en fattig gutt og kommunist som var tidligere avhopper til Sovjetunionen og generelt ikke spesielt begeistret for amerikansk politikk overfor hans utenrikspolitiske og innrikspolitiske venner som klatret opp i vinduet på jobben sin, The Book Depository, og skjøyt tre skudd. Og så stakk han av og skjøyt en politimann, og så ble han arrestert, og så etterpå så ble han da myrdet selv av en mann som heter Jack Ruby. Så vi snakker altså sånn om Lee Harvey Oswald. Og så kan det være noe annet involvert, det kan være andre involvert på et eller annet vis, på et eller annet plan, men det har vi aldri fått noe dokumentasjon for.
Og Lee Harvey Oswald, som var inne på, ble altså pågrepet for drap, og raskt etterpå ble også han skutt, men hvor raskt begynte det å sive ut konspirasjonsteorier om hva som egentlig kunne ha skjedd da Kennedy ble drept?
Ja, altså når vi har store hendelser, så får vi alltid masse spekulasjoner. Det er viktig å ha med seg. Så det ryktemølla begynner å gå, og en av dem når det skjer sånne store hendelser, det er at vi prøver å få balanse i tingene, sånn at vi lager oss årsaker som virker symmetriske, og spekulasjonene de går naturlig da i retning av flere forskjellige kretser. Så hvis du skal være litt sånn raus med betegnelsen, så er det jo også blant amerikanske eliter veldig tidlig sånn, kan Sovjetunionen ha vært involvert? Kan Kuba ha vært involvert? Vi har prøvd å drepe Castro mange ganger, kanskje han har tatt igjen. Kan det være noen andre involvert? Er det høyere ekstreme krefter? Kan de ha vært involvert? Det er tross alt i Dallas vi snakker om dette her skjedde. En mann, er det en mann alene nok? Liksom? Så når du får den typen spekulasjoner, Men de konspirasjonsteoriene som vi ser ta form I etterkant, og som dem vi tenker mest på når vi snakker om konspirasjonsteorier om drapet, det jo de som spinner delvis ut av noe morra til Harvey Oswald sender ut, og så blir tatt opp av andre, først og fremst på venstresiden og de liberale som gjerne vil hause opp Kennedy-administrasjonen og andre ting, altså prøve å få litt grann av altså sånn mytologien til å stemme overens, og da blir det spekulasjoner om establishment, det blir om ting internt I den amerikanske makten, om den amerikanske høyresiden og andre typer krefter. Og så skyter det fart derfra og går I flere forskjellige retninger.
Og det jo mange tiår siden dette drapet skjedde nå. Hvem det som holder liv I disse konspirasjonsteoriene om Kennedy-drapet I tiår etter tiår?
Nei, det jo delvis sånn vi forfatterentreprenører. Det litt grann som med folk som gjerne vil så tvil om månelanding og sånt. Noen veldig, veldig, veldig opptatt av den ene saken. Litt som noen står og ser på fly opp og lande, eller se på drive med trainspotting, som det heter, eller andre typer ting, og har enorme kunnskaper om ulike sånne detaljer, og hekter seg fast I noen av dem. Og så det da en helt egen bit hvor dette her inngår, som en del av sånn kulturell folklore, nemlig konspirasjonskulturen, hvor det å referere tilbake igjen til gamle store hendelser en del av sånn serieting, sånn, nå skjer det noe fælt, og det sikkert det samme som skjedde I JFK, RFK, MLK, altså Martin Luther King og Robert F. Kennedy senior. Andre typer drap, og så setter man det inn I en sånn kjede, sånn at det ikke det at de egentlig veldig opptatt av det, men det inngår som en del av sånn kulturfolklore som man kan peke tilbake igjen til, og som man kan bli opptatt av innimellom, men det ikke den største biten av bokbransjen akkurat, sånn nye John F. Kennedy-draps konspirasjonsteorier. Og de gamle heller ikke noen sånne kioskveltere lenger.
Og flere dokumenter fra etterforskningen av drapet på John F. Kennedy altså sluppet, en hendelse som fra før I hvert fall har gitt næring til en rekke konspirasjonsteorier. Takk skal du ha, Asbjørn Dyrendal, som også professor ved NTNU, også ekspert på konspirasjonsteorier.
Dette Studio 2 I NRK P2.
Ja, vi skal holde oss I USA og også I Russland, for I går snakket som kjent Donald Trump med Vladimir Putin på telefon. Samtalen handlet mye om behovet for fred og våpenhvile I Ukraina-krigen, men I løpet av telefonpraten, som skal ha vært I over halvannen time, ble det også tid til å snakke litt sport, nærmere bestemt om ishockey. Og Jan Fette Saltvedt, sportskommentator her I NRK, hva var det konkret Putin foreslo for Donald Trump?
Men Putin foreslo rett og slett noen kamper mellom spillere fra den russiske ligaen, KHL som den heter, og et lag bestående av spillere fra denne NHL som vi har hørt mye mer om, verdens største og mest prestisjetunge hockeyliga som I USA og Kanada. Noe av det interessante jo at dette noe Kreml har fortalt om, mens I utskriftene fra det hvite hus så ikke disse hockeykampene nevnt I det hele tatt, så det I seg selv sier jo litt grann om hvem som ønsker å få noe ut av det her.
Ja, for Russland og Belarus fortsatt utestengt fra all internasjonal hockey.
Ja, og det jo en av de sportene hvor de egentlig har en veldig sterk posisjon, men det internasjonale ishockeyforbundet har vært knallharde, og nå neste sjans egentlig for å komme inn igjen ikke før I mai 2026, og da har vi passert et OL som russerne nok veldig gjerne skulle tatt del I.
Ja, så dette kan være en måte å komme til OL I Italia?
Ja, det definitivt en måte å finne bakvei på, og det som spesielt med det OL-et også at alle de beste spillerne I verden skal være med igjen. NHL har klart ikke å komme til noen avtale I 2018, da det var I Sør-Korea, og så var det som mye restriksjoner på grunn av covid, da det var OL i Beijing sist i 2022, så de sa at det går ikke, for de må en måned i karantene når vi kommer tilbake, det har vi ikke tid til. Så det har nå, når vi kommer til, til Milano og Cortina, gått 12 år siden alle møttes, da har selvfølgelig russerne lyst til å være med også. Da må de en liten tur innom sin gode venn i Det Hvite Hus for å finne mer kreative løsninger på å få være med på.
Mm. Og når du sier National NHL, altså National Hockey League, amerikansk hockeyligaen, men hva slags kamper er det da Putin foreslår for Donald Trump?
Ja, det er jo litt usikkert nå, i og med at dette bare står som noe Kreml sier de har blitt enige om å holde kontakten rundt. Det var ikke bare én kamp heller, så de skal åpenbart ha en liten turné i, vi vil gjerne ha det i USA for å få vist fram at her er de gode venner. Blir jo nødvendigvis med noen av de beste spillerne i verden, men det, lederne for denne amerikanske hockeyligaen var like forbløffet som alle andre da de fikk spørsmål, hadde aldri hørt noe om dette og kunne ikke kommentere det inntil videre.
Nei, hva slags reaksjoner har kommet ellers på dette her?
Og mange som synes dette er en merkelig idé, i det det skal komme spillere fra Russland og spille, denne NHL har jo latt russiske spillere, som det er ganske mange av der, fått lov å fortsette å spille til tross for boykotten av Russland i internasjonal idrett, på samme måte som tennis for eksempel også har latt dem være med. De har ment at dette er enkeltutøvere og skal ikke assosieres med regimet. Her tar Putin alt sammen tilbake og sier her skal Russland vise seg fram, og vi skal vise at vi er gode venner med USA, så skal resten av verden få lov å se på.
Så russiske ishockeyspillere spiller i denne National Hockey League i dag?
Ja, det er jo ikke, det er ikke få heller. Det er 66 spillere de har der sist jeg talte opp. Det gjør jeg selvfølgelig daglig. Og det er jo flere av dem som har vært et navn som, for ishockeyinteresserte. Ovechkin er en av de store stjernene i ligaens historie, spiller fortsatt, selv om han blir 40 til høsten. Dette er av typen profiler som Putin selvfølgelig har lyst til å assosieres nærmere med.
For Putin er hockeyinteressert?
Putin er ekstremt hockeyinteressert og har gjerne en del av byggingen av sitt macho-image. Dels har han jo drevet med hesteridning og judo, men særlig det å vise seg fram på hockeybanen har vært stort, både for han og for den del for Belarus-president Lukasjenko. En sport som står veldig sterkt der, og som også lever opp til en del av disse mannsidealene til Putin. Det er ikke, og i tillegg, det, når det i tillegg da er en sport som er så populær i Nord-Amerika, så er det klart dette er en perfekt anledning for Putin til å slå sammen alle disse interessene sine på en gang, men det sier jo egentlig alt når han trekker inn noe sånt nå i en samtale som egentlig skal dreie seg om en midlertidig våpenhvile i Ukraina.
Og en veldig barsk sport, som du sier, men hvilken nasjon er best, Russland eller USA i ishockey?
Ja, absurd nok, så kan det hende vi får lov å finne ut av det ganske snart. Russland har den beste statistikken, men vi snakker om to av de tre beste nasjonene i verden, sannsynligvis. Kanada er aller best, men USA og Russland er der oppe, og de har så mange stjerner at sånne kamper, isolert sett, og håper jeg personlig aldri det der blir noe av, men det ville skapt en enorm interesse og gjort dem til mye mer enn sånne rene showkamper som man skulle trodde det ble i utgangspunktet.
Så skriver Gro Holm, NRKs tidligere korrespondent i Russland, i en ytring: Putin forstår den politiske betydningen av en kamp mot amerikanske spillere nå. Det er ikke sikkert Trump har tenkt like langt. Er dette her en strategisk seier for Putin?
Det er selvfølgelig hvis det skulle bli noe av noe sånt. Trump har prøvd å blande politikken inn i hockeyen allerede i år, og så er det jo for alle de som nå skal bruke tid på å fortelle oss at idrett er noe helt annet enn politikk, og det er en arena som skal forene og ikke splitte, og at Russland kan ses som en idrettsnasjon uavhengig av hva slags styre det er, så kommer vel Putin dem i forkjøpet og sier nei, sorry, dette er viktig for hele bildet av hans regime, og ikke minst, dette er veldig nyttig propaganda. I morgen skal det velges ny IOC-president, Internasjonale Olympiske Komité. Alle kandidatene har måttet si at vi må prøve å finne en løsning på å finne for Russland tilbake. Her skal de få lov å argumentere litt ekstra.
Mm. Og ishockey har allerede vært en politisk arena i år i Nord-Amerika, med drama både på og utenfor isen, får vi si. Hva skjedde tidligere?
Ja, det ble jo nesten absurd. Det ble arrangert en sånn firenasjonsturnering. Det var jo USA og Kanada, altså Sverige og Finland, som også er enormt gode her. Det er jo bare en måned siden. Dette var jo midt oppi den reinsatte president Trumps mest bastante propaganda, dels som tollmurer, men også om man skulle ha Kanada inn som den 51. staten. Midt oppi dette skal disse nasjonene møtes i ishockey, og det hadde gått 9 sekunder, er nesten det du ikke tror det er sant, så hadde det vært 3 ordentlig omfattende slagsmål allerede. Og så går da disse USA mot Kanada, den blir også finalen i denne turneringen, hvor Trump gjør et stort nummer av å skulle ringe den amerikanske treneren i forkant og ønske han lykke til. Dette skjer i Montreal. Når det amerikanske laget kommer inn, så er det jo til ville pipekonserter under Star Spangled Banner. Og så klarer jo Kanada på overtid på mest dramatiske vis å vinne denne finalen, som vi også trodde skulle være litt showkamp. Det var blodig alvor. Vinner 3-2 over USA, og daværende statsminister Trudeau kan hoverende få lov å fortelle at Kanada klarer seg ikke bare bra, men mye bedre enn USA på absolutt alle måter. Ishockey fikk sin politiske start på året der, og har åpenbart tenkt å fortsette å være sporten som er den viktigste av politiske arenaer i 2025.
Ja, hva slags etterspill har dette fått da?
Nei, du kan jo si at dette er den naturlige forlengelsen, at Putin nå ønsker å ta del i dette også. Men ellers så er jo, altså, de mest populære sportene er det man ønsker å assosieres med. Trump har jo allerede vært veldig mye over i, på samme måte som Putin egentlig. Da appellerer til unge menn, da var det mye kampsport og sånt nå i valgkampen. Nå fortsetter han, men akkurat når det gjaldt den kampen med Kanada, så ble det et prestisjetap. Jeg kan love deg, han har ikke glemt det.
Mm. Og vi spør altså i appen NRK Radio, Jan-Petter Saltvedt, er det mulig å skille sport og politikk i ettermiddag? Da må jeg jo spørre deg, er det mulig?
Jeg går inn og stemmer nå. Nei, det er overhovedet ikke mulig, og det er nesten så vi skal takke Putin for en liten ting, at han minner oss på at vi skal ikke bli så naive og tro at ikke sport har en politisk betydning, og fungerer veldig godt som propagandaarena når man ønsker å ha det som det. Som Gro Holm sier, det er ikke sikkert Trump har skjønt det like godt.
Mm. Ser vi Russland i OL neste år?
Jeg frykter at vi faktisk gjør det. Det blir en vanvittig ishockey-turnering, og det er jo det som betyr noe for russerne. Ishockey og kunstløp, så kan vi snakke så mye vi vil om herrelangrenn. Jeg er redd de er tilbake, altså, uansett hva som skjer i Ukraina.
Vi snakkes igjen.
Ja, jeg gleder meg.
Ja, sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Takk skal du ha.
Og så er det altså sånn at Studio 2s lyttere så langt hvertfall er enige med Jan-Petter Saltvedt, fordi det er 100% av de som har stemt så langt i appen NRK Radio som sier nei, det er ikke mulig å skille sport og politikk. Og du kan selvfølgelig fortsatt gå inn og si hva du mener i appen NRK Radio. Og senere i Studio 2 i dag så skal vi snakke om en stemor med israelsk bakgrunn og en snehvit med egne meninger. Det har blitt bråk av Disneys nyinnspilling av sin gamle filmklassiker. Hvor vanskelig er det å lage bred familiefilm i dagens politiske klima?
Og kvinner med slips er hot, hot, hot i motebildet akkurat nå, men det er absolutt ikke første gang kvinner knytter på seg et slips. Det skal vi høre mer om i Studio 2 i ettermiddag.
Men nå, kongene våre har alle preget Norges historien på ulikt vis, og hver onsdag her i Studio 2 så tar Are Sende Osen oss med gjennom den norske kongerekka. Forrige uke så ble vi kjent med den hårfagre kong Harald, og nå skal vi til en annen Harald, nemlig Harald Gråfell. Han var en skikkelig mammadalt og klodrian, men han var også motebevisst. Her er ukas episode av NRK-podcasten Kongerekka.
Det var en sommer på midten av 900-tallet at det kom et skip fra Island til Hardanger, lastet med grå skinnfeller. Men det var ingen i Hardanger som var interessert i å kjøpe noe skinn fra Island. Men så kom Norges fjerde konge, Harald Eriksson, innom kaia en tur. Og skipperen visste om Harald fra før, så han gikk bort til henne og bar seg litt over hvor dårlig det gikk med handelen. Da sa han Harald, «Kan ikke jeg få en av de gråfellene dine?» «Ja, gjerne det», sa skipperen, og så tok kongen et av skinnene og hengte på seg som en kappe. Og før de for derfra hadde alle minnerne deres, de hadde kjøpt seg en fell dem også. Og etter et par dager var det så mye folk som ville ha seg en sånn fell som kongen hadde, at ikke halvparten av dem som ville ha fikk seg. Etter det kalte de kongen for Harald Gråfell. Han Harald Gråfell var ikke den tøffeste, kuleste eller beste kongen Norge har hatt. Det ingen som påstår. Tvert imot så var han en middelmådig dust. En mammadalt som hang i skjørtene til morsi og gjorde som hun sa. Men han hadde stil, han hadde flair, han visste å klare seg. Jeg vil si at han var Norges første influencer.
Du hører Kongerekka med Are Sende Osen, en podcastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 4. Harald Gråfell. Kongen som tjente seg selv, og ikke landet.
Etter at Håkon den gode død, var det Eiriks sønnene, sønnene til en Eirik Blodøks, med Harald i spissen, som ble konga i Norge. Eller konga og konga for Blom. Det var noe mest i navnet. På Østlandet var det to andre barnebarn av Harald Hårfagre som hadde styringa, og den mektige ladejarlen Sigurd hadde kontroll over Trøndelag. Så Eiriks sønnene satt mest og sturet og drakk øl på Vestlandet, for det var liksom bare der de følte seg helt trygg. Da fikk de kjeft av mora si. «For et pingleopplegg», sa Gunnil. «Sitt dere her og suttre og surmule og la dere forbaska ladejarlen styr i Trondheimen, i området som etter retten burde ha vært deres, som deres. Harald, jeg ser på deg, ja. Det du som eldst. Det du som lederen for brødrene nå. Hva har du tenkt å gjøre med herre?» Farfaren din, Harald Hårfagre, som du oppkalt etter Harald min, hadde aldri i verden funnet seg i det der. Han hadde tatt kverken på ladejarlen og knekt den som en lus. Skjerpings, sa Gunnil og trampa i gulvet med foten. Det er ikke bare å ta liv av Sigurd Jarl, morsan, sa Harald Gråfell og fikla med mjødhornet sitt. Han en big player og med mange venner og allierte og en skikkelig smarting, og hvis han får høre at vi har tenkt å begynne å kødde med han, da sliter vi. «Ja, men da må vi gå frem på det viset at en Sigurd ikke skjønner at vi kødder med en før det for sent», sa Gunnil. «Nå fer vi til Nordmøre, og så gjør vi som jeg sier. Nå skal Hårfagre Etta ta den plassen din fortjene.» Og sånn ble det. Cirka 20 år før hadde faren deres, Eirik Blodøks, gitt fra seg tronen uten kamp og stukket fra Norge. Så alle brødrene hadde vokst opp enten i England sammen med foreldrene sine, eller i Danmark hos morbroren sin, danskekongen Harald Blåtann. Så det må ha vært ganske rart for de unge mennene å bli konga i Norge, et land som for dem var nytt og ukjent. Men for Gunnhild var å få styring over Norge tilbake noe hun hadde drømt om lenge, og det var hun som trakk i trådene. For hvis Eiriksønnen ikke hadde vært konga over Norge, men et rockerband i stedet, da hadde Gunnil vært manageren og Harald Gråfell vært frontfiguren og bandets stjerne. Eller egentlig ikke.
For egentlig så var det eldstegutten Guttorm som først var Frodd-figur. Men han ble drept mens han prøvde å vinne Norges krone fra Håkon den Gode. Gang på gang kom Eiriksønnene seilende og prøvde å drepe Håkon så at de kunne bli konger i Norge i stedet. Og så var en annen eldrebror, Gamle, som var vokalist i et års tid, men han hadde vært drept i forsøket på å ta rotta på Håkon den Gode. Den tredje gangen klarte de endelig å få tatt kverken på den evinnelige Håkon den Gode. Og da var det Harald Gråfeldt som fikk sjefsjobben, selv om han egentlig var reserven. Så jeg vet ikke, han Harald, han helt grei og alt det der, men han ikke noe Bon Scott i ACDC og ikke noe Michael Jackson heller. Men det var noe han som var neste mann i rekka etter at de to eldre brødrene døde. Og da sjefsmora Gunnil sa at han skulle bli overkonge, så ble han det. For du drev ikke å krangle med Gunnil uten videre, altså. Hvis Gunnil kongemor sa hopp, da spurte du hvor høyt, du bare hoppet så høyt du kunne. Hvis alle Eiriksønnene kan sammenlignes med The Jackson 5, så var Gunnil Jackson 5-manager, pappa Joseph Jackson. Bare at hun var mamma, ikke pappa, det skjønner du. Faktisk så var Gunnil så dominerende at fra nå av så kallet vi dem Eiriksønnene lenger. Vi kaller dem Gunnilsønnene, og det gjør de i saga nå. I tillegg til Harald var det fire brødre til. Ragnfrø og Erling og Gudrød og Sigurd Sleiva. Sleiva betyr sikkel, så han yngstebror Sigurd, han hadde tilnavnet Sikle-Sigurd. Og hvis jeg hadde vært en Sikle-Sigurd, så skulle jeg nå gitt klar beskjed om at den som kaller meg Sikle-Sigurd, så jeg hører det, kan vente seg. Men samme det. Snorre skriver at de var så usedvanlig vakre menn, alle sammen. Men jeg lurer nå på, da, han Sigurd Sleiva. Hvor vakker er du når de kaller deg Sikle-Sigurd? Ja. Og så var de store og sterke og grusomme menn, modige og store krigsmenn og hadde ofte seier. Og det står også at de drev og for i viking både i Østerveg og Vesterveg, og lederen for gjengen, trendsetteren Harald, var så elegant og kul med den stilige gråfellen sin. Og nå satt de altså i Norge, på Vestlandet, og var konger over hele Norge. Bortsett fra at de var jo ikke det, for det var jo de her småkongene, Trygve Olavsson og Gudrød Bjørnsson som var konger på Østlandet, og Sigurd Ladejarl kontrollerte Trøndelag og alt landet nord for det. Men dere hadde jo mora deres en plan for. Så de gjorde som Gunnil kongemor sa. Gunnil og Harald Gråfeldt for til Nordmøre, og så sendte han Harald menn med gaver og gode ord oppover til Sigurd Jarl og sa at «Ja, vi har nå hatt våre uoverensstemmelser, men skal ikke vi la bygons bli bygons? Og jeg vil være like god venn med deg som du var med kong Håkon før meg. Og du må stikke inn om en dag, så skal vi få forsegla det vennskapet her fullt og helt.» Og Sigurd Jarl sa «Tusen takk for flotte gaver. Nei, det var fint, ja. Og visst vil jeg være vennen din. Men jeg har det så travelt for tiden, så jeg kan ikke komme akkurat nå.» For han var ikke dum, mann Sigurd Jarl heller, sant? Så klart at han ville være venn med kongen. Men så naiv at han kom og stakk hodet inn i løvens skap. No, sir. Men da sendte Harald, ja, i virkeligheten Gunnil, gaver til lillebroren til Sigurd Jarl. Ja, for han Sigurd Jarl hadde nemlig en lillebror som het Grjotgar. Og han Grjotgar, han hadde litt for trange sko, kan du si, som han får til å trippe i. Og så hadde han en stein i skoene i tillegg, og den steinen het Sigurd. Ja, det stemmer. Grjotgar hadde et alvorlig tilfelle av å ville være Ladejarl i stedet for Ladejarlen. Så da Grjotgar, dere forbanna Judasen, fikk gaver og gode ord og ble invitert til kong Harald Gråfeldt, så kom en dønn. Og ble tatt imot som en kjær venn, og de hadde lange samtaler med en i enerom, og han fikk vite mye hemmelige saker. Og så tok de en Grjotgar for seg, Harald og Gunnil, og sa at «Han broren din, han er ikke noe snill med deg, nei. Han sitter med all makta. Enn du da, Grjotgar, du å fortjene litt tid i rampelyset. Vedde på at du kunne vært en vel så bra jarl som bror din, hvis bare han hadde vært ryddet av veien. Og vet du, Grjotgar, hvis det skulle skje en ulykke med en Sigurd Jarl, da kunne du blitt jarl over Trondheimen i stedet. Da kunne du fått hele det rike som denne dumme broren din kontrollerer. Hva vil du si?» «Og Grjotgar, har jeg kalt den Judas allerede? Jeg gjør det en gang til. Grjotgar, dere forbanna Judasen! Han var dønn med på det planen der, og spytta i neven, og Harald spytta i neven sin, og så tok de hverandre i hendene. Og så dro han Grjotgar hjem til Trondheimen, og bare ventet på sjansen til å dolke bror sin i ryggen som en nidding.» Ja. Og den sjansen kom ganske snart, for om høsten dro Sigurd Jarl inn til Stjørdal, innerst i Trondheimsfjorden en tur. Og vanligvis hadde han jo hatt med seg en gjeng med krigere og vakter og hird og bodyguards. Men nå var det jo ganske bra stemning mellom han og kong Harald Gråfjell, så han tabba seg ut og tok bare med seg noen få menn. Og Judas Griotgar meldte fra til kong Harald tvert. Nå har du sjansen! Og Harald Gråfjell seilte fra Møre med en eneste gang, med fire skip og mye folk. Og det var stjernelyst, og de seilte gjennom hele natta. Og Griotgar kom dem i møte, og så dro de inn til Stjørdal. Der lå jarlen og sov. Og så tente de på huset han sov og brente den inn med mann og mus. Og neste morgen dro de tilbake til Møre, og der var de en lang stund. Nå hadde Harald Gråfjell kvittet seg med en mektig konkurrent om makta i Norge. Og jeg vet ikke om du husker det, men dere Ladejarl-gjengen, de kom jo egentlig fra Nord-Norge, og det var jo dem som var herra der. Så nå kontrollerte Harald Gråfjell hele handelsruta opp til de viktige nordområdene. Og de var viktige også, dem. For den som kontrollerte handel med Nord-Norge og Finnmark og Kola og der omkring, satt på en gullgruve. Det var saker og ting hele Europa siklet etter som kom derfra. Valrosstenner og valrosshuda og valrossfett som ble brukt i alt fra pelsverk og sjakkbrikker til skipstau og olje og alt mulig greier. Og den som kontrollerte den handelen her, fikk klingende mynt i kassen. Altså, viktigheten av handel med Nord-Norge, den kan ikke undervurderes, den kan ikke undervurderes! For å ta dere med valrossene som et eksempel da. Hvis du skulle ha tau til de største vikingskipene, ja, da var det bare tau laget av flettet valrosshud som gjaldt. Det var bare det som var sterkt nok til å tåle presset. Andre tau laget av andre dyr eller hamp, det er bare røyk. Så det måtte du ha valrosshud til. Og snakk om vikingskip. Hvis du ikke ville at hele vikingskipet ditt skulle bli spist opp av ekle små, snegleaktige muslinger som borret høl i plankene, da måtte du smøre inn undersiden av båten med en blanding av tjære og, ja, nettopp igjen, olje kokt fra fettet til valross. Så den handelen med nordområdene, det var omtrent som da vi fant olje i Nordsjøen omtrent. Og nå er det mange historikere som mener at grunnen til at en Harald Gråfjell ble hetende Harald Gråfjell, det var fordi at han tjente gode penger på å selge ekornskinn fra Nord-Norge, og at dere historier til en snorre om dere gråfjellene fra Island er nettopp det. En god historie. Ekornskinn nemlig var en meget ettertraktet luksusvare. Du skjønner at adel og kongelige nede i Europa, de digget og fôr kappene sine med ekornpels. Det var bare hermelin, den hvite vinterpelsen til røyskatten, som var jæver. Så dere med eksport av ekornskinn, det var big business fra vikingtida og langt oppover middelalderen. Og i Jämtland, der hadde de så mye ekorn liggende uten skinnene sine at de begynte å speke dem til slutt. Så jemtene, de drev og spiste speka ekorn. Nam! At Harald Gråfjell, at han var en mann med hjerne for økonomi og handel og finans, det er det ingen tvil om. Men jeg liker å tenke på han som mote-influencer også da. Uansett, kongens inntekter økt dramatisk, og dermed begynte Harald Gråfjell å distansere seg fra onkelen sin. Og denne onkelen har vi nesten ikke nevnt enda, selv om han var en mektig mann og en viktig brikke i spillet. Den onkelen var nemlig kong av Danmark, han het Harald Blåtann, og det tilnavnet det kom vel av at han kanskje hadde en tann i kjeften som var skadet eller død, altså blå. Det er jo han Bluetooth-teknologien er oppkalt etter. Og dere Bluetooth-logoen er jo en kombinasjon av de to runene som utgjør forbokstavene i navnet hans, H og B. I hvert fall, Harald Blåtann var kong av Danmark og en mektig mann, og han hadde drevet å backe av Gunnilsønnen i mange, mange år. Hvem var det som hadde finansiert alle felttogene mot Håkon den Gode med både sølv og mannskap og båter? Jo, det var han Harald Blåtann. Harald Blåtann selv mente at det var han som var kong over Norge. Harald Blåtann var sjefen, og Harald Gråfjell var liksom underkongen hans da. Og sånn var det. Helt til Harald Gråfjell tok rotta på Sigurd Jarl og fikk kontroll over nordområdene og ble steinrik, da trengte han ikke støtte fra danske kongen lenger og begynte å styre og stelle som han selv ville. Hvis du tror at danske kongen synes herre var helt i orden og ikke bryr seg om det, da tar du feil. Danskekongen var ikke happy. Men det var kong Harald Gråfelle og brødrene hennes. De var kjempehappy. De hadde klingende mynt i kistebunnen og sølvarmbånd og silkeskjorta, og alt var bare lekkert. Nå var de konga. Det at de fikk rydda henne forbaska ladejarlen av veien, det var et trekk som virkelig hadde lønt seg. Dæven, morsan hadde rett gitt. Men så er sånn, vet du, at dere ladejarlene, de ga seg ikke så lett. For han Sigurd Jarl, skjønner du, han hadde en sønn som het Håkon, som ikke brukte lang tid på å hevne seg på sin svikefulle onkel. Bare et par år etter at en Grjotgar hadde brent inn Sigurd, fikk Håkon hevna seg og drept Judas-onkelen sin. Og da var det Håkon Jarl som styrte i Trondheimen, og på en måte var man like langt. Men her kommer Gunhild inn i bildet igjen. Hun sjarmerte Håkon trill rundt og fikk ordna forlik mellom Harald Gråfjell og Håkon Jarl. Og man kan gå ut fra at handelen med nordområdene fortsatt, og at det var Harald og brødrene hans som hadde størst fordel av det. Men det var en ganske skjør fred mellom ladejarlen og Gunhildsønnene. De gikk liksom rundt og følte hverandre på tennene, og det var bare et spørsmål om tid før det kom til å skjære seg. Og da Gunhild kongemor fikk høre at en Håkon Jarl en høst hadde forre for å ha møte med de to viktigste mennene på Østlandet, Gudrød Bjørnson og Trygve Olavsson, da tenkte Gunhild som så at det møtet her, det kommer det ikke noe godt ut av. Hva er det de skal drive og møtes for? Her er det ugler i mosen, sa Gunhild til seg selv, og innkalt til familieråd. Og planer ble lagt. Og den sommeren, da sa han kong Harald Gråfjell ifra til alle som ville høre at nå skal jeg ta med meg lillebror min Gudrød, og så skal vi feire viking i Østerveg, og hvis det noen som vil være med, så må de si fra. Og så samlet de sammen folk og sjøsatt skip og gjorde seg klar. Og så var det sånn at før de dro, så skulle de jo drikke øl, selvfølgelig. Avreiseøl kalte de det. Og du skjønner jo hva det er, at man drikker øl før avreise. Og de drakk mye øl, og jobba med skit også da, som seg hør og bør. Og så ble det litt ampert mellom kong Harald Gråfjell og lillebroren hans Gudrød. For det var en av karene som sa at «Nå, han kong Harald, han er noe nummer en av brødrene sine, ja, det er noe sikkert». Og da ble lillebror Gudrød skikkelig pist og sa at «Jeg står tilbake for broren min på noe vis, og det er ikke noe hemmelighet heller». Og så ble de rasende begge to, og så spratt de opp fra bordet som mjødhorn og ølkrus datt i gulvet, og trakk sverdene sine og bruset som kampene og endte opp med å utfordre hverandre til døden. Men heldigvis så var det klarere hoder og edruere folk som gikk imellom og sa «Nå må ikke råkerne, gutta, slapp av. Nå er det ølle som taler her. Dere kan jo ikke drepe hverandre, dere to. Hva er det som foregår?» Men både kong Harald Gråfjell og lillebror Gudrød var like forbannet og sa at «Hele vikingferden er off! Jeg gidder ikke å feire viking med det dumme broren min! Å nei, det er jeg som ikke gidder å feire viking med den dumme broren min! Du er dum, du! Nei, du er dum! Nei, du er dum! Nei, du! Nei, du!» Og så får de hver sin vei, og alle de andre var bare «Her er jo skjærings! Nå er det brann i Rosenes leir her! Hvordan skal det her gå? Nå er jo kong Harald og brødrene hennes uvenner! Er det her slutten på Gunnhildsønnene som konger i Norge?» «Nei, det var det jo ikke, for nå skal du høre. Harald Gråfjell og lillebroren hennes, de var jo ikke uvenner i det hele tatt. De hadde bare iscenesatt det her opptrinnet for å lure fiendene sine til å tro at de hadde kranglet og blitt uvenner og dødsfiender. Men i virkeligheten var det bare en snedig plan. Og hvem tror du det var som hadde klekt ut den planen her? Jeg tippet at det var mamma som sto bak, Gunhild kongemor. I hvert fall, han lillebror Gudrød, han for til Viken og sendte bud til fetteren sin, kong Trygve Olavsson, med beskjed om at «Nå er jeg og kong Harald ferdig, så kanskje vi to skal bli venner og slå våre pjalter sammen». Og han kong Trygve syns «Her var interessant». Men kona til kong Trygve, hun ant ugler i mosen og sa at «Trygve, dere der er bare bullshit. Du må ikke lære lurere sleipe Gunhildsønnene. De er dårlig nytt. De kommer til å drepe deg». Men han Trygve var bare sånn «Slapp av du nå, Astrid. Her er mannfolksaker. Har ikke noe smør du skulle kjerne, eller et vikingskipseil du skulle vevde, eller noe?» Men hun Astrid ga seg ikke, og så sa «Nei, Trygve, det er alvor. Jeg drømte nemlig at jeg hadde en gullring i hånda som knakk i to, og det rant blod ifra bitene. Så her er et varsel, tror jeg, om at du blir sveket». Men Trygve bare Typisk kvinnfolk å være så dramatisk. Her har du ikke noe greie på. Og så for han for å møte Gudrød. Men før han hadde rukket å gå ut av båten og si «Hei Gudrød, hvordan går det?» så kom det noen menn springende og drept den tvert. Og 12 av mennene hennes. Og mens alt dette her foregikk, så hadde kong Harald Gråfjell seilt ut mot havet i fullt raseri, sant? Men med en gang han var ute av syne, så dro han til Tønsberg. Og der fikk han vite at kong Gudrød var i Viken, i Osloområdet. Og nå blir jeg litt forvirrende her, for den Gudrøden vi snakker om nå, er ikke lillebroren, som nettopp har slått ihjel kong Trygve Olavsson. Nei, det var Gudrød Bjørnsson, som var konge på Østlandet, alliert med Trygve og konkurrent av Gunnhildsønnene. Det er ganske forvirrende det med at alle sammen heter samme, ja. Men det var noe sånn det var på en tida der. De hadde begrenset utvalg med navn, og da kom det jo heldigvis godt med alle de kallenavnene og tilnavnene og alt det der. Hvertfall, kong Harald fikk vite at fiende Gudrød, han var på besøk på en gård oppe i høgget der. Og så for de dit og omringet huset. Men før de rakk å tenne på å brenne dem inn, så kom han ut han Gudrød med menneren sin. Og så ble han drept. Og så foren kong Harald Gråfjell og møtt bror sin, som også het Gudrød. Og de ga hverandre en mandig vikingklem og high-fiva og jubla og var bare yes! Og det hadde de jo god grunn til, for nå hadde de kvittet seg med alle de tre mektigste konkurrentene sine. Og tippe morsan kommer til å bli fornøyd nå. Men i Trondheimen satt fortsatt ladejarlen Håkon Jarl. Nå var det han som sto for tur. Så Harald Gråfjell samlet sammen en stor hær i Viken, og seilt nordover og fikk med seg folk og skip fra hvert fylke. Da han Håkon Jarl fikk høre om dette her, samlet også han sammen menn og skip og gjorde seg klar til kamp. Men da han fikk vite hvor stor hær Gunnhildsønnene hadde, da stakk han. Først til Danmark, og så i Viking til Østersjøen. Da var Trøndelag fritt og ledig, og to av småbrødrene til Harald Gråfjell slo seg ned der og krevde inn skatt og andre rikdommer. Og her er på tide å si noe om Harald Gråfjell og brødrene hennes. For sant, de var så pen og kjekk og flotte mannfolk og glad i moro, og det er så. Men de hadde en annen side ved seg også. Og det var at de var grådig. Og var det noe man ikke skulle være på en tid her, så var det å være grådig. I hvert fall hvis man var konge. Da skulle man være det motsatte av grådig. Da skulle man være raus og generøs og øs om seg med gaver og tjenester. Men det var altså ikke Harald Gråfjell og brødrene hennes. Faktisk så drev folk å snakke om hvor gjerrig de var, og at de drev å gjemte gull og grevde ned i jorda. Og det ble så gærlig at det var flere skalder, diktere, som drev å lage kvad om hvor kjipt de var, Harald og Gunnhildsønnene. Det var en skald som het Øyvind Skaldespiller, og han laget et vers om at da Håkon den gode var konge, da bar Øyvind gull på arma, men nå var gullet gravd ned i bakken. For at Gunnhildsønnene ikke skulle gribe det til seg, var liksom underteksten her da. Og da Harald Gråfjell fikk høre om det, da ble han sur og sendt bud på Øyvind Skaldespiller, og klaget over at han skalden hadde kalt den grådig, og sa at siden du kalte meg grådig, skal jeg ha den flotte gullingen din. Og altså, det her beviser jo på ganske glimrende vis skaldens opprinnelige påstand, eller hur? Det er jo helt kokor her. Jaså, du skriver kvad om at jeg driver og grebber til meg gullringa. Da skal jeg ha gullringen din. Og så var det jo sånn at en Harald Gråfjell, sant? Han var Norges fjerde konge. Men alle småbrødrene hans da, Ragnfrø og Erling og Gudrød og Siklesigur, de var jo småkonger dem også. Og de skulle ha standsmessig. De skulle ha fine klær og god mat og behandles med stil og verdighet skulle de ha. Personlig følge, rådgivere, assistenter, livvakter, hird. Så det ble jo dyrt her. Det er jo dyrt nok å ha en grådig og grisk konge. Men her hadde de fem. Fem konger som drev å gribbe til seg gull og grevde det ned. Og ikke bare det. De fulgte bare lovene når det passet seg sånn for dem. Altså, hvis de likte en lov, da var det loven med stor L. Men hvis de ikke likte loven, da var det ikke så farlig. Så vet du hvem jeg driver å tenke litt på når jeg tenker på Gunnhildsønnene? Jeg tenker litt bare sønnene til en Saddam Hussein, da. Uday og Kusay høres litt ut sånn som dem. Skal få et eksempel. Det var en viktig stormann i Hordaland som het for Klipp. Og han Klipp, han hadde en kone som het Ålov. Og så hadde det seg sånn at en Siklesigur kom på besøk til en Klipp. Og så var ikke en Klipp hjem. Men hun Olof var nå hjemme og tok godt imot henne og diska opp med god mat og god drikke. Og som takk for gjestfriheten, så gikk en Sigurd til Olofs seng om natta og lå der mot hennes vilje, står det i sagaen. Voldtekt, kaller vi i dag. Og hvis man leser litt mellom linjene i sagaen, så er ganske mange av dem, altså voldtekta, for å si det sånn. Og som regel så var det vel greit så lenge det bare var en tjenestejente eller en trellkvinne eller noe sånt, da hadde ikke så mye å si. Men når det var kona til en mektig mann, da kunne det få konsekvenser. For litt senere om høsten fikk en klipp rede på at en siklesigur var i Hardanger, og da skulle hun hevne seg. Så da for hun dit og rant sverdet sitt gjennom henne og drepte den tvert. Og rett etter så tok en av hirdmennene til Sigurd og drepte en klipp. Ja, så de begynte å bli ganske upopulære, dere Gunnilsønnene. Og som om ikke det var nok, så hadde de uflaks med været i tillegg. Ja, men det kan jo nå ikke klandre Gunnilsønnene for, tenker du. Været kan de jo ikke rå med. Men vet du, det var akkurat det folk gjorde. De klandret kong Harald Gråfjell og Gunnilsønnene for været. For sånn var tankegangen den gangen. At hvis gudene var misfornøyde med kongene og syntes at de var dusta, da straffet de dem med dårlig vær. I dag virker jeg kanskje veldig urettferdig, men det var noe sånn. Så, når vintrene ble kaldere, Gunnilsønnene sin skyld. Kornåret slo feil, Gunnilsønnene sin skyld. Silla forsvant. Jepp, det stemmer. Gunnilsønnene sin skyld det også. Men mennene til Harald Gråfjell likte kongen godt, for han var like snill med dem som han var hard mot bønderen. Står det i sagaen. Ok, nå kommer vi til slutten i saga om Harald Gråfjell. Og den er litt vag. Det er så mye som er usikkert eller ukjent. Men det vi vet da, det er at en Harald Gråfjell for ned til Danmark og at han falt i et slag der. Et sted som heter Limfjorden. Antageligvis så hadde det seg sånn at en Harald fikk bud ifra onkelen sin, kongen av Danmark, som sa at «Kjære Harald, vi har jo drevet og kranglet litt og ikke alltid vært enige om ting, men nå trenger onkelen din hjelp, og hvis du kommer til unnsetning nå, så skal alt ordne seg». Og Harald Gråfjell, han rådførte seg med brødrene sine og mor si, og de diskuterte og spekulerte «Kan vi stole på danskekongen nå, eller kan vi ikke?» Og de ble ikke helt enige om dere der. Men så var dere været så dårlig og avlingene så laber. Og så tenkte de som så at om vi fær å hjelpe danskekongen nå, da ordner det seg med korn og proviant og forsyninger. Så en Harald Gråfjell, han samlet sammen en hær, og så for ned til Danmark for å hjelpe onkelen sin. Men det skulle hun aldri ha gjort, for det var altså bare tull og lureri, og Harald Gråfjell gikk rett i ei felle. Onkelen drepte ned et bakhold. Hæ? Game of Thrones kan bare gå hjem og vogge. Greit at Harald av Norge og Harald av Danmark ikke hatt sånn supert forhold lenger, men lell. Og lur sin egen nevø inn i døden på en måte der. Det var dårlig gjort av danskekongen. Sin egen nevø, som han hadde drevet å leke ride ranke med på fanget da han var liten. Men sånn var det altså. Ganske rått da, og kaldt, og hjerteløst. Hvis det er noe trøst, så kan jeg fortelle deg at danskekongen, Harald Blåtann, han møter sin skjebne selv på lite edelt vis. Ifølge en islandsk fortelling så satt han på huk og blest i gløren for å få fyr på bålet, da noen skjøt ei pil på han så langt opp i rasshølet at den kom ut av halsen. Det står det, at han fikk ei pil så langt opp i rasshølet at den kom ut av halsen, ja. Karma is a bitch! Antageligvis så var det ladejarlen Håkon Jarl som var den egentlige hjernen bak denne familiefeiden. Og hvis det stemmer, hvis en Håkon Jarl virkelig var hjernen bak, da fikk han hevna at en Harald Gråfjell hadde brent inn faren hans 15 år tidligere. Og etter at Harald Gråfjell var død, da sa Håkon Jarl til danskekongen, «Nå er jeg sjefen i Norge, under deg!» Og det kom ikke noen innvendinger fra danskekongen mot det. Men tilbake i Norge da, da Gunnhild og brødrene til Harald Gråfjell fikk høre mer, da var de sånn, nei. Og så prøvde de å samle sammen en hær for å beholde makten. Men det var ikke noe stemning for det. Så da gjorde de, sånn som Eirik Blodøks og Gunnhild hadde gjort en 30-40 år tidligere, de forlot landet og for til Orkneyene. må jo bare sende en vennlig tanke til Jarlen av Orkneyene som fikk besøk av Gunnhild og hele storfamilien hennes hver gang de ble fordrevet fra hvor det var noe de befant seg. Det var sikkert ikke yndlingsgjestene deres, for å si det sånn. Sikkert krevende besøk og boende til seg på ubestemt tid. Mange en gang tippet at Jarlen av Orkneyene sukka til seg selv og sa «Åh, skal ikke de fære snart?» Harald Gråfjell ikke den beste kongen Norge har hatt, men han var ikke den versten heller. Hvis man skal kåre den versten da, det var en annen konge som også hadde pels. Hundekongen Saur. Hæ? Hva sier du? Har ikke hørt om hundekongen Saur? Han må vi ta oss tida til. På 700-tallet var en småkonge som het Øystein Illrade som kom fra Sverige og herjet rundt i Trøndelag og la land under seg. Og da han tok traktene rundt Inderøya, så sa han til trønderne, «Hvem vil dere ha til konge her? Trillen min eller hunden min?» Og folket tenkte seg lenge om og akkedert frem og tilbake, og det var jo ikke en ønskesituasjon, men etter mye om og menn så sa de, «Da tar vi hunden din, Saur, for da får vi bestemme det meste selv», mente de. Og så fikk de trylla inn tre manns vett i den hunden, så at den kunne gjøre to ord, og uttale et tredje. Det er ikke noe vanlig hund med andre ord. Og Saur bodde på Inderøya på en gård som het for Saurshaug. Og hundekongen fikk halsbånd og lenke av sølv og gull og den beste plassen ved innen av langbordet. Og når det regnet, så tok hirdmennene og barn Saur på skuldrene så at den ikke skulle bli skitet. Men det gikk ikke så bra med en kong Saur til slutt, for en gang kom det en ulveflokk forbi og begynte å herje med buskapen til Saur. Og da tok hirdmennene og sterret opp hundekongen, så at den for ned til ulvene for å passe på dyrene sine. Og da tok ulvene og reven i filla og kanskje spiste den opp i tillegg. Og så var det over og ut med hundekongen Saur. Men den dag i dag er det 327 nordmenn som heter Saur til etternavn. Og i hvert fall noen av dem er vel oppkalt etter hundekongen, skulle hun tro. Sett i denne sammenhengen er ikke Harald Gråfjell så gærlig lell. Harald Gråfjell var en god businessmann og tjent mye peng. Han var kanskje litt for glad i penger, og da som nå var det populært med grådighet. Så jeg tror ikke det var først og fremst han de tenkte på, da de kalt kongen vår, han Harald den femte, for Harald, for å si det sånn.
Og flere episoder av Kongerekka, det finner du i appen NRK Radio, og neste uke når vi sender det her i Studio 2, så skal vi bli kjent med Eirik Jarl, den kuleste kongen du aldri har hørt om, i hvert fall ifølge Are Sende Osen.
Og etter nyhetene, nå klokka 16, så skal vi snakke mer om Disneys remake av Snehvit og de sju dverger. Det var ment å bli en like stor suksess som originalen, men den planlagte grandiose premieren ble erstattet med premiere på et bortskjemt slott i Spania, og bare med et fåtal gjester. Hvorfor, spør vi, har det vært så mye bråk rundt denne Disney-klassikeren?
Og så spør vi dere i appen NRK Radio nå også om det er mulig å skille sport og politikk etter at Donald Trump og Vladimir Putin snakket om en mulig hockeykamp mellom Russland og USA, og det er altså 87% som sier at nei, det går ikke an, og det skal vi snakke mer om senere i Studio 2.
Her er NRK Nyheter, klokka 16. Presidentene i Ukraina og USA er i gang med sin planlagte telefonsamtale. Volodymyr Zelensky skal få en orientering fra Donald Trump om hans samtale med Russlands president i går. Vladimir Putin snakket med Trump om en mulig våpenhvile i den russiske angrepskrigen mot nabolandet, og ble blant annet enige om at partene skal stanse angrep på energianlegg. Ukraina og Russland utveksler i dag 175 krigsfanger hver, i tillegg til skadde soldater. Nordmenn blir bedt om å holde seg unna demonstrasjoner i Tyrkia. Utenriksdepartementet skriver i en melding til norske borgere i landet at de må unngå store folkesamlinger og ikke legge ut bilder og videoer fra demonstrasjoner i sosiale medier. Mange tyrkere har reagert sterkt på at den viktigste rivalen til president Recep Tayyip Erdogan ble arrestert i dag tidlig. Ordfører Ekrem İmamoğlu er beskyldt for korrupsjon, slik flere andre av Erdogans politiske motstandere er anklaget for de siste ukene. Milliardoverskuddet i Norgesgruppen i fjor viser at det er for dårlig konkurranse i dagligvarebransjen. Det mener Konkurransetilsynet, etter at selskapet bak Kiwi, Joker og Meny tjente nær 5 milliarder kroner før skatt i fjor. Avdelingsdirektør